veiksmīgi ir tā sagadījies, ka labākais, aktīvākais dzimbu laiks Bauskā šogad sakrīt arī ar lieldienām. Tādēļ bausčinieki var šos divus svētkus labi apvienot. Un īpaši bērniem jau minētajās teltīs, īpašajā bērnu teltīt, darbosies Liepājas ceļojošais cirks, kurš arī būs parūpējies par lieldienu meistarklasēm, lieldienu izklaidēm, lieldienu nodarbībām, īpaši ar bērniem. Būs arī izrāde, Alises piedzīvojumi lieldienās.